πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
12:30. Γρήγορα πέρασε η ώρα από τις 9 που άναψα τη λάμπα και κάθισα εδώ. Κάθουμουν χωρίς να διαβάζω και χωρίς να μιλώ. Με ποιον να μιλήσω κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό. Το είδωλον του νέου σώματός μου, από τις 9 που άναψα τη λάμπα, ήλθε και μ' ήβρε και με θύμισε κλειστές κάμαρες αρωματισμένες και περασμένη ειδονή, τι τολμηρή ειδονή. Και επίσης με έφερε στα μάτια εμπρός, δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι, κέντρα γεμάτα κίνηση που τέλεψαν και θέατρα και καφενεία που ήσαν μια φορά. Το είδωλον του νέου σώματός μου ήλθε και με έφερε και τα λυπητερά. Πέμπτη της οικογένειας, χωρισμοί, αισθήματα δικών μου, αισθήματα των πεθαμένων, τόσο λίγο εκτιμηθέντα. 12:30. Πώς πέρασε η ώρα. 12:30. Πώς πέρασαν τα χρόνια.
Είχα τη φαϊνή ιδέα κάποτε, τότε που είχαμε τηλεφωνητές, να βάλω αυτό το τελείωμα του ποίηματος του Καβάφη σαν το μήνυμα υποδοχής στον τηλεφωνητή. Το 12:30 πώς πέρασαν η ώρα, 12:30 πώς πέρασαν τα χρόνια. 9 στους 10 που μου τηλεφωνούσαν δεν άφησαν μήνυμα ποτέ.
Θυμήθηκα δυο ωραία γκρίζα μάτια που είδα. Θα είναι 20 χρόνια πριν.
Καλό απόγευμα, καλή μεγάλη εβδομάδα. Η εβδομάδα των παθών, που στην ουσία ξεκινάει χθες το βράδυ Κυριακή των Βαΐων. Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου του 2024 και 29 Απριλίου του 1863 γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Μετά από μια εγχείρηση το 1932, γιατί είχαν διαπιστώσει καρκίνο στο Λάριγκα, ο Καβάφης το 1933 επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια, στην οποία είχε γεννηθεί, και φεύγει από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων του, στις 29 Απριλίου.
Και πια δεν ειδωθήκαμε.
Είμαι Κωνσταντινούπολιτης στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, σε ένα σπίτι της οδού Σερίφ. Μικρός πολύ έφυγα και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την χώρα αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα, διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβική μου ηλικία κατοίκησα υπέρ τα 2 έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου σε ένα κυβερνητικό γραφείο εξαρτώμενον από το Υπουργείο των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω αγγλικά, γαλλικά και ολίγα ιταλικά. Αυτό ήταν το αυτοβιογραφικό σημείωμα του Καβάφη.
Μπορείς από τον ερωτά μου αυτόν, φέρε με πίσω απόψε.
Κι αν δεν πήγε το μυαλό σας έτσι αυτή η ηχοχρωματική μελοποίηση, ο τρόπος που παίζει η ορχήστρα, η μελωδία, ο Χρήστος Νικολόπουλος έχει μελοποιήσει αυτό το στίχο του Καβάφη. Την Ελευθερία Αρβανιτάκη την αναγνωρίσατε, φαντάζομαι. Καιρός να συστηθούμε και να γνωριστούμε και εμείς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλώς σας βρίσκουμε. Σήμερα δύο πρόσωπα αυτής της εκπομπής έχουν κάτι κοινό και βαθύ με αυτή την εβδομάδα των παθών. Ο Χρήστος Σκεύης στην... Ο Χρήστος λέω, είπα τον Νικολόπουλο. Ο Γιώργος Σκεύης, όχι. Ναι. Α, έχεις αδερφό Χρήστο. Είναι Παναθηναϊκός και αυτός. Οπότε εντάξει. Ο Χρήστος και ο Γιώργος Σκεύης, ο δεύτερος εκ των οποίων χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, και ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, είναι τα δύο πρόσωπα της εκπομπής που έχουν σχηματίσει από χθες το κατάλληλο ψυχολογικό υπόβαθρο για να μπουν στο πνεύμα της εβδομάδας των παθών. Αντιθέτως, Παοκτζίδες και Ολυμπιακοί προώρα βρίσκονται σε ένα αναστάσιμο κλίμα ελπίδας και πασχαλινό. Κάτι που δεν είναι σωστό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μεγάλη εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα. Δεν έχει νόημα η κορύφωση, η ανάσταση και η αλλαγή και η νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο αν δεν προϋπάρξει το πάθος που σε βάζει σε αυτή την πνευματική διαδικασία για να μπορέσεις να αναγνωρίσεις την αξία της κατάληξης. Με άλλα λόγια, για να μην το θεωρητικοποιώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Σκεύης, η Παναθηναϊκή, ακόμα χειρότερα, και εμείς οι ΑΕΚτζίδες, κατά τη λιγότερο, είμαστε στα κλάματα και τις πίκρες από χθες. Οι άλλοι καλά μια χαρά περνάνε. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια που σας απαντάξει στο τηλεφωνικό κέντρο, έχει μόνο τη θρησκευτική κατάνοιξη για τη μεγάλη εβδομάδα. Δεν έχει με τα ποδοσφαιρικά και τα τέτοια. Το αυτό ισχύει και για τη Μαρία Σφυρόρεα που έχει τη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής. Όπως προείπα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, στην ηχοληψία Γιώργος Σκεύης. Αν τυχόν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην απόλυτη διάθεσή σας. Θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα? Ευχαρίστως να το υποδεχθούμε. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Είστε στο Facebook και λέτε τώρα τι, σιγά μη στέλνω SMS και τα λοιπά, αφού έχω εδώ το Messenger. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και δεχόμεθα και εδώ ή εκεί, όπως το προτιμάτε, τα μηνύματά σας. Τι είναι σήμερα, λέει, Παγκόσμια ημέρα ονοσολογίας, εντάξει. Παγκόσμια ημέρα ευχής, Παγκόσμια ημέρα χορού. Και βλέπω στο εορτολόγιο Ιάσον, Ιασονία, Κέρκυρα και Σωσίπατρος. Ό,τι βλέπω διαβάζω, έτσι δεν γνωρίζω. Να θυμηθώ μόνο πριν περάσουμε στα επίκαιρα ότι ήταν 29 Απριλίου του 1941, επειδή συζητάμε, σήμερα θα συζητήσουμε και οικονομικά. Με ένα ευρύ πνεύμα προσέγγισης, διότι ήταν ένα άρθρο των Financial Times, μια συγκεκριμένη στήλη. Η Ρίστον Παρόδο, οι Financial Times ακούγονται κάπως αμερικάνικοι, δεν είναι, είναι αγγλική εφημερίδα που έχει ευρεία κυκλοφορία στην Αμερική, και για να είμαι και πιο ακριβής, την έχει αγοράσει πια ο όμιλος Nikkei, γιαπωνέζικων συμφερόντων. Οπότε δεν λέω εγώ τι ακριβώς εφημερίδα είναι, έχει έδρα πάντως στο Λονδίνο. Σε ένα άρθρο λοιπόν έλεγε ότι πραγματικά πάει καλά η οικονομία μας, γιατί ακούμε πολλές φορές μην κουνάσει το κεφάλι, πάει, οι αριθμοί το δείχνουν αυτό. Αλλά διαπιστώνεται μια περίεργη αντίφαση, ότι ενώ η δική μας οικονομία πάει καλύτερα, πιο δυναμικά από των άλλων χωρών της Ευρωζώνης, σε αγοραστική δύναμη εμείς οι Έλληνες που είμαστε της ελληνικής οικονομίας είμαστε προτελευταίοι. Και μάλιστα οι Βούλγαροι, επειδή έχουν και λίγο πιο ταχύ ρυθμό ανάπτυξης, για να ξέρετε, αυτό όσο πιο χαμηλά είσαι τόσο πιο εύκολο, πως λέμε είσαι τρίτη εθνική, α, το πάρω αέρα, θα πάω στη βίδα. Όσο πιο ψηλά πηγαίνεις, δεν είναι το ίδιο εύκολο. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αντίφαση, έκαναν μια ωραία έτσι ανάλυση Financial Times, και επειδή συζητούν πάντα τα κόμματα, μα πας λέτε ότι πάει, δεν πάει καλά. Βρε πάει, αφού το δείχνει, αφού μικραίνει το χρέος, πέφτει η ανεργία, άρα πώς δεν... Πάει. Ναι, αλλά εγώ γιατί όταν πάω να αγοράσω, επειδή αυτό θέλει μια προσέγγιση. Θα έχουμε λοιπόν στο τελευταίο 20 λεπτό, περίπου εκεί 25 λεπτό της εκπομπής, μια σχετική συζήτηση, γιατί θέλουν μια επιστημονική ερμηνεία αυτά τα φαινόμενα. Και θα πούμε κι εμείς και εσείς τα δικά σας, και εγώ τα δικά μου δεν το συζητώ. Τώρα θα δίνω και κάτι μπόνους στους δημοσίους υπαλλήλους και τα σχετικά. Θα τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε... Α, σας έλεγα να πάμε στο παρελθόν, αλλά είδατε έρχεται το παρόν. 1941, είναι 29 Απριλίου. Οι αρχές κατοχής στην Ελλάδα, οι Γερμανοί δηλαδή, οι τότε βέβαια οι Γερμανοί, έτσι να το λέμε αυτό, θέτουν σε κυκλοφορία παράλληλα με τη δραχμή το μάρκο κατοχής, τη λιρέτα κατοχής, τρέχα γύρευε, τη μεσογειακή δραχμή, το βουλγαρικό λέβα και το αλβανικό φράγκο. Που δεν είχαν καν αντίκριση, τα έθεσαν σε κυκλοφορία. Να έχει την αίσθηση ο άλλος ότι έχει νομίσματα, άλλο που όλα αυτά δεν σου χρησιμεύαν σε τίποτα. Αλλά το έκαναν αυτό το κόλπο, γιατί η επικοινωνία δεν ανακαλύφθηκε στις μέρες μας. Έτσι. Λοιπόν, μ' άρεσε πολύ η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για αυτό που έγινε στο γραφείο της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου, που είναι σε ένα άλλο κτίριο. Έφυγε ο διευθυντής, δηλαδή ο διευθυντής της Διεύθυνσης Εκλογών, όχι κανένα τμηματάκι εκεί δίπλα στο κηλικείο. Πήγε στο Υπουργείο στα κεντρικά γιατί είχαν μια σύσκεψη, παίρνει τη γραμματέα, του λέει φέρε με αυτά τα χαρτιά από το γραφείο και τα λοιπά. Πάει η γραμματέα στο γραφείο και είναι, λέει, κλειδαριά σπασμένη, παραβιασμένη πόρτα και τα λοιπά. Έχει γίνει μεγάλος σάλος, γιατί είναι η Διεύθυνση Εκλογών, δεν είναι τώρα πεξεγέλασε. Αυτό που μου άρεσε όμως περισσότερο που λέτε είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου στο σημείο που λέει για φερόμενη διάρρηξη. Ξέρω φερόμενος δράστης, δηλαδή λέει ας πούμε ο Σκεύης είναι ο φερόμενος δράστης της φερόμενη διάρρηξη, δηλαδή η διάρρηξη ήρθε δεν ήρθε. Είναι σπασμένη κλειδαριά, είναι σπασμένο το πλαίσιο, είναι η πόρτα ανοιχτή που την είχαμε διπλοκλειδώσει. Τι σημαίνει φερόμενη διάρρηξη? Να πεις φερόμενη κλοπή, γιατί δεν ξέρουμε αν πήραν κάτι από μέσα, το ψάχνουνε. Ελπίζω να το βρούνε. Αλλά φερόμενη διάρρηξη τι σημαίνει, ρε παιδιά? Μήπως πέρναγε κανείς? Και δεν ήταν και η μέρα που έχασαν η Παναθηναϊκάρα και η ΑΕΚΑΡΑ. Να πεις πέρασε φανατισμένος, έξω μια κλωτσιά στην πόρτα. Δεν είναι διάρρηξη, είναι φερόμενος χουλιγκανισμός. Αλλά στην ανακοίνωση φερόμενη διάρρηξη. Εντάξει, είπαμε να μαλακώνουμε λίγο τις έννοιες, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά λίγο πιο προσεκτικά γλωσσικά. Η πιθανή, πάρτε ένα τηλέφωνο εδώ με τα παιδιά που είμαστε. Πιθανή διάρρηξη στο γραφείο της Διεύθυνσης. Πιθανή, γιατί μπορεί να μην έγινε. Αλλά φερόμενη. Το αφήνω αυτό. Το μυστήριο της Ακροπόλεως, άλλο καταπληκτικό. Το μυστήριο του Ιερού Βράχου. Θα γράψουμε ένα βιβλίο θρίλερ. Το Σάββατο, λέει, αργά απογευματόβραδο, όσοι πήγαν στην Ακρόπολη, είδανε κάποιο αγόρια, κορίτσια με χλαμίδες, άσπρα, αλευρωμένα κτλ. Δεν είχε πάρει κανείς κάποια άδεια, κάτι, ρώτησαν το Υπουργείο. Λέει, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Μπορεί να διέλαθαν, λέει, τις προσοχές των φυλάκων, γιατί επειδή ήταν πολλής κόσμος. Να μπήκαν ας πούμε και κάποιοι. Τώρα πώς γίνεται με χλαμίδες? Ο ένας έκανε τον Ηρακλή, άλλοι νομίζω την Περσεφόν, την Αθήνα, δεν είμαι σίγουρος τώρα. Το Υπουργείο λέει δεν έχουμε εμείς, δεν δώσαμε καμιά άδεια, γιατί ήταν λίγο, πώς να σας το πω τώρα, αποκριάτικο, ήταν λίγο καρναβαλίστικο το θέαμα. Αλλά αυτό που μπερδεύει τα πράγματα ήταν ότι εκεί ήταν και η μπάντα του Λιμενικού και έπαιζε. Αν αυτό δηλαδή το κανονίσαμε εμείς εδώ τα παιδιά, ρε παιδί, μπα κάνουμε μια πλάκα στην Ακρόπολη να βλέπουν οι τουρίστες, βάλουμε τις Φιρόερε ας πούμε που είναι εκπάγλου Καλονής να κάνει την Αφροδίτη, να πούνε κάποιοι μάζευαν και τα χέρια σαν να είναι η Καριάτιδα που έχει κομμένη και δηλαδή, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται τραγέλαφος αυτό, αλλά η μπάντα του Λιμενικού. Μπάντα του Λιμενικού δεν είναι το συγκρότημα της γειτονιάς. Πήγαμε εκεί και πιάσαμε και πέντε οργανάκια. Για να πάει εκεί, κάποιος της είπε. ψάχνουμε τώρα ποιος το είπε στην πάντα, ποιος αλεύρωσε τα παιδιά. Αλεύρωσε, εντάξει, είχαν άσπρα πρόσωπα, ρε παιδί μου, και χέρια. Και πώς έγινε αυτό το σοου στην Ακρόπολη. Και ακόμη εμείς, εμείς υπεύθυνοι, όχι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Και από τα σχεδόν χαριτωμένα, στο χειρότερο που είναι νομίζω και η είδηση της ημέρας, χρειάστηκαν 6 χρόνια για να καταδικαστούν 6 πρόσωπα για το μάτι. Ίσως αν ήταν παραπάνω αυτοί θα χρειαζόμασταν και πιο 6 χρόνια. Ξέρετε, αυτό που μας το μάθαινε αστυνομικοί, εμείς το είχαμε πάρει σοβαρά τότε, αλλά μετά καταλάβαμε ότι άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη, ότι η χρονική συνάφεια είναι αυτή που θα εμπεδώσει το αίσθημα δικαίου. Γιατί αν περάσουν τα χρόνια, και να ήταν η απόφαση που εδώ υπήρξαν οργισμένες αντιδράσεις, εγώ δεν λέω αν ήταν σωστή ή λάθος, γιατί δεν έχω τα στοιχεία και δεν είμαι φυσικά και δικαστήριο. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από τους συγγενείς, ένταση, φωνές, μέχρι και καρέκλα έπεσε κτλ. Και το γεγονός ότι οι ποινές είναι εξαγοράσιμες, που σημαίνει ότι αν κάποιος δώσει περίπου 40.000, δηλαδή όταν ο άλλος τρώει 111 χρόνια και λες ότι από αυτά τα 111 θα εκτίσει τα 5. Και αυτά μπορεί να τα πληρώσει. Εγώ δεν λέω, μπορεί να μην έπρεπε τίποτα, δεν έπρεπε τα. Το ξαναλέω, δεν κρίνω την απόφαση. Δημιούργησε όμως πάρα πολλές εντάσεις και αντιδράσεις. Αλλά από μόνη της η παρέλευση τόσων ετών για μια τέτοια τραγωδία, δεν είναι, παιδιά. Δεν μπορεί να εμπεδωθεί το αίσθημα δικαίου και η καλύτερη των αποφάσεων. Δεν μπορεί να περνάει τόσος χρόνος από τη στιγμή που συμβαίνει το άδικο ή το κακό και να μην απονέμεται κάποιου τύπου δικαιοσύνη, αυτή η ανθρώπινη όπως την έχουμε. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ προβληματικό θέμα και να δούμε τώρα αν θα προχωρήσει αυτό ή νομίζω αν πληρώσουν αυτό, δεν ξέρω αν πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό. Πάντως μια τραγωδία που σήμερα ολοκληρώθηκε δικαστικά αυτή η διαδρομή και χρειάστηκαν 6 ολόκληρα χρόνια. Harry, get on board. Ήταν μια κεντρική γραμμή αυτό το A-Train και κάποια στιγμή έγινε μουσική σύνθεση από τον περίφημο Duke Ellington, ο οποίος κάποια στιγμή έφτασε στην κορυφή της jazz σκηνής με την ορχήστρα του ΜΜΜ. Μετά ο κόσμος άρχισε να θέλει άλλα έτσι πιο, πώς να το πω, πιο εύκολα, πιο, δεν ξέρω πώς να το πω. Έκανε και αυτός μια κάμπ στην καριέρα του, αλλά η περίφημη Duke Ellington Band έχει μείνει θρυλική στην ιστορία της jazz. 29 Απριλίου 1899 στην Ουάσιγκτον γεννήθηκε ο Edward Kennedy Ellington. Οικονόμος στο Λευκό Οίκο ο πατέρας του, ο μικρός Duke, ο Δούκας δηλαδή, έτσι τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά. Μεγάλωσε άνετο περιβάλλον, νωρίς μαθήματα πιάνου, στα 17 του άφησε το σχολείο, αφιερώθηκε στη μουσική, ξεκίνησε σε τοπικά κλαμπ της Ουάσιγκτον με τους Washingtonians. Ήταν, αυτό ήταν το πρώτο του σχήμα. Πήγε μετά Νέα Υόρκη και κάποια στιγμή έφτιαξε την περίφημη Duke Ellington Band. Εδώ βέβαια τραγουδάει η Έλα Φιτζέραλντ. Αυτό... Η φωνάρα, σκέφεσαι, τη λατρεύεις και καλά κάνεις. Το Take the Train είναι στην ουσία ένα ορχιστρικό τραγούδι, αλλά μετά και για λόγους, ξέρετε, για να είναι πιο έτσι, να αρέσει, να το θέλουν πιο πολύ, μπήκαν και στίχοι και εμείς διαλέξαμε αυτή την εκδοχή. Έχω παράπονα, έχω αρκετά μηνύματά σας και θα τα κάνουμε μετά το... ναι, Έλλη Λαμπέτη, κοίταξε η Μαριάννα. Α, ναι, δεν σας το είπα αυτό και ντροπή μου. Το ποίημα του Καβάφη που το ακούσαμε να αποδίδει ήταν από την Έλλη Λαμπέτη η απαγγελία, έτσι δεν ήταν καθόλου τυχαία. Αμέσως το πιάσε η Μαριάννα. Εντάξει, είσαστε και καλλιεργημένοι άνθρωποι, τα καταλαβαίνετε, εγώ μην νομίζετε. Εντάξει, μας αρέσει να ξεκινάμε, γιατί βλέπω και ένα μήνυμα, λέει, όπου έχει ξένο, τι λέει, ναι, γενέθλια, αυτό, εκείνο, τα δικά μας, δε, όχι δε, για αυτή την εκπομπή παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια, γιατί αγαπάμε όλους τους καλλιτέχνες, όχι με εθνικό πρόσημο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αμελούμε και τους δικούς μας. Να, 29 Απριλίου του 1943, Σκεύη, ποιος γεννήθηκε? Ο Γιάννης Καλατζής, αυτός ο εξαιρετικός λαϊκός τραγουδιστής. Εγώ διάλεξα ένα κομμάτι που μου αρέσει να το αφιερώνω στην αγαπημένη μου και σας προτρέπω να το κάνετε κι εσείς. Άκος Δασκαλόπουλος και βέβαια Σταύρος Κουγιουμτζής. Είχε κάνει ένα δίσκο πολύ ωραίο με τον Καλατζή ο Κουγιουμτζής. Και με τον Καλατζή.
Το πρώτο βράδυ που σε πήρα αγκαλιά, θυμάμαι ήτανε γλυκιά πρωτομαγιά, κι ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβονούσες σαν πασχαλιά. Κι ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβονούσες σαν πασχαλιά.
Καλό απόγευμα Μεγάλης Δευτέρας και σε σένα αγαπητέ Ιωάννη. Η Μαριάννα, το κερασάκι στην τούρτα για προεκλογική φιέστα είναι το μπόνους για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αντί να αυξήσει τους μισθούς δικαιωματικά σε όλους τους μισθωτούς. Τι λέει για την επιδοματική τακτική ότι είναι ντροπή? Πολλές κυβερνήσεις δεν το έχουν κάνει, Μαριάννα μου, το επιδοματικό. Απλώς νομίζω ότι και η τωρινή, όταν ήταν αντιπολίτευση, έλεγε ότι οι επιδοματικές πολιτικές δεν είναι σωστές. Δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά. Ο Κώστας. Ανδρέα, καλή μεγάλη εβδομάδα με υγεία, χρόνια πολλά, καλή ανάσταση. Επίσης, αγαπητέ Κώστα. Ο Θεόδωρος. Δείτε όμως, λέει, το δημόσιο χρέος σε σχέση με αυτό που είχαμε το 10 και μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Θα τα δούμε όλα, αγαπητέ Θεόδωρε, με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γκλεζάκο, τον οικονομολόγο. Τι έγινε ρε παιδιά? Α, ο Μίτσος, να ξέρεις αγαπητέ κύριε Σκεύη, είναι Άρης. Η πρόβα πήγε καλά. Άντε να δούμε, λέει, τι θα γίνει με τον τελικό. Αυτό θα το δείτε. Α, επέτειος της Γκουέρνικα 26. Ήταν την Παρασκευή και δεν το σχολιάσαμε. Σωστά, Μίτσο. Ο αγαπημένος μας, ο αγαπητός μας συγγραφέας, ο Μουράτης Κοροσιάδης. Υπάρχουν αλήθεια και ψεύδος, άραγε, ή υπάρχει μόνο νέων και παλαιών και το ψεύδος είναι απλώς το γύρας της αληθείας? Αυτό αναρωτιέται ο Καβάφης, μας γράφει ο Μουράτης και τον ευχαριστούμε. Καλές γιορτές, αντευχόμεθα. Πήγαινε τα σποτάκια, όσο θα κρατήσω μερικά μηνύματα για μετά.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Όχι πάντα τώρα, εντάξει. Έχουμε βάλει τώρα ένα σήμα. Μην το παίρνουμε και τις μετρητής. Ναι, μπήκανε Γιώργο μου, μιλάω με τον Γιώργο Σκέμη που είναι, ξέρετε, έχουμε τον κοινό καημό εμείς από την Κυριακή. Ας υποδεχθούμε όμως τώρα τον Τάσο Επιτρόπου να μας δώσει όλο το στίγμα της αθλητικής επικαιρότητας. Καλή μεγάλη εβδομάδα, εύχομαι αγαπητέ Τάσο.
Επίσης. Εντάξει, κασκόλ υπήρχαν, έτσι, δεν είναι, και κολάκια υπήρχαν.
Βέβαια.
Το θέμα είναι ποιος θα...
Α, αυτό είναι πάντα το ζήτημα. Τι μια Κυριακή λες, πω αυτό είμαι φαντάστηκα. Τι να λες, Παναγία μου, να μπορούσα να κάτσω να κλαίω μόνος μου στο σπίτι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα όμως.
Ο Αλμέιδα επιχείρησε χθες με την ομάδα που κατέβασε, δηλαδή την ίδια ακριβώς ενδεκάδα που παρέταξε και στο ντέρμπι με το Παναθηναϊκό, ουσιαστικά να τελειώσει χθες το πρωτάθλημα.
Ναι. Και δεν κατάφερε με τίποτα.
Δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε και δεν του βγήκαν και οι αλλαγές.
Τίποτα.
Και πρέπει να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Δικαιωματικά το πάλισε μέχρι το τέλος και τελικά δικαιώθηκε.
Ανέτρεψε την ανατροπή.
Ναι, ναι, ναι. Ανατροπή στην ανατροπή λοιπόν. Και δικαιωματικά τώρα φιλοδοξεί με βάση κάποιων συγκεριών να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι και ο Ολυμπιακός πλέον κρατούν τις τύχες στα χέρια τους. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Στα πόδια τους για την ακρίβεια.
Στα πόδια τους, οκ. Okay. Ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εξαρτώνται και από άλλα αποτελέσματα.
Τι θα κάνουν οι άλλοι.
Ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας ψάχνει για ένα θαύμα. Okay. Ποσοστιαία είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό δηλαδή για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, φιλοδοξία, μα κάνει τις τρεις νίκες να. Είναι αυτός και λέω τρεις γιατί έχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό όπως και ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν ένα παιχνίδι επιπλέον το μεταξύ τους να παίξουν.
Ακριβώς. Και,
με μια ωραία σοπαλία καλά θα είναι. να μην στεναχωρηθεί κανείς, γι' αυτό το λέω εγώ. Γιατί τώρα, αφού είναι στα καλά τους, να είναι σοπαλία να μοιραστούν.
Μια σοπαλία για να πούμε και στους ακράτες, μια σοπαλία στο τέλος της 12ης Μαΐου, πριν από την ένατη δηλαδή αγωνιστική, από την επόμενη αγωνιστική που θα είναι 15 Μαΐου, αν έρθει σοπαλία αυτό το παιχνίδι, τότε αυτομάτως είναι διαδικαστικού χαρακτήρα όσον αφορά την πρώτη θέση, γιατί η ΑΕΚ θα στεφθεί πρωταθλήτρια.
Α, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, τώρα, που μου το πες, τώρα που μου το πες.
Η ΑΕΚ θεωρητικά έχει,
η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα λαθών και πρωτάθλημα αυτοχειρίας έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Εμείς τα έχουμε ήδη τα δύο πρωταθλήματα. Εγώ εύχομαι η ΑΕΚ να πάρει και το κανονικό. Αλλά στα λάθη, τι να πω στα παιδιά δηλαδή, έβγε. Έβγε, δεν μας νικάει κανείς.
Ο Παναθηναϊκός...
Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα πάντως. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ βεβαρημένη, έτσι.
Ναι, έδωσε τετραήμερο ρεπό.
Τετραήμερο.
Ναι, τετραήμερο, εντάξει, λόγω του τα έχει.
Ούτε εμείς μέσα στο Πάσχα δεν θα πάρουμε τετραήμερο ρετάση.
Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι το έκανε για να ηρεμήσει.
Να καθαρίσει το μυαλό.
Ναι, εντάξει, βέβαια τώρα έχουν χαθεί, έχει χαθεί το πρωτάθλημα.
Εντάξει, ουσίας, δεν έχει αλλά... τελικό κυπέλλου ο Παναθηναϊκός. Είναι ζωντανός σε διεκδίκηση και ελπίδα.
25 Μαΐου θα γίνει τελικά.
Παίζει και ο Άρης βέβαια, ο οποίος τον είδες χθες, ο Άρης. Έκανε πρόβα τελικού.
Ήθελα να πω
λέει πρόβα νηφικού, πιο ωραίο εκείνο.
Το ξαναείπαμε και την παρασμένη εβδομάδα, αλλά θα το πούμε και πάλι. Ο Άρης έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ, έχει στην Τούμπα. Έχει νικήσει τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια, έχει πάρει ισοπαλία από τον Ολυμπιακό, έχει φιλοδορήσει και την ΑΕΚ.
Απέκλεισε την ΑΕΚ από το κύπελο.
Την πέταξε έξω από το κύπελο.
Νομίζω δεν τα θυμόμαστε αυτά, επειδή χαρήκαμε που κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό. Τα θυμόμαστε αυτά τα πράγματα.
Είναι ένα δείγμα ότι.
Είναι ο νέος φωστήρας, μου λέει ο Σκεύης, ο φωνέας των γιγάντων.
Όχι, ο Άρης είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από το φωστήρα, χωρίς να θέλω να κάνω συγκρίσεις.
Ναι. Αλλά ο Φωστήρας κάτι είχε και τους κοπάνα για τους λεγόμενους μεγάλους.
Ο Φωστήρας ειδικά στο γήπεδο του στον Ταύρο. Ναι.
Γινόταν Ταύρος.
Γιατί
μου λέγανε και για την Κουέρνικα τώρα λίγο πριν.
Ναι, το έργο του. Ναι, πολύ σπουδαίο έργο, αν μη τι άλλο, η Κουέρνικα.
Λοιπόν.
Αλλά νομίζω Κουέρνικα, έτσι, σε στυλ Πικάσο, να το πω έτσι, ήταν το Κωνσταντέλιας, έτσι, για να πούμε και δύο κουβέντες για το παιδί αυτό, το οποίο πραγματικά βγάζει μάτια και κάθε χρόνο είναι και καλύτερος. Δεν ξέρω τώρα που θα καταλήξει και πώς θα γίνει, αλλά νομίζω ότι αυτό το παιδί τα κάνει να φαίνονται όλα πολύ πιο απλά. Και όπως και ο Πιτέδα, έτσι, τα κάνει να φαίνονται πολύ απλά ότι είναι ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολα.
Είναι ωραίο να βλέπεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Ο Κωνσταντέλιας είναι πιο μικρός από τον Πινέδα όμως.
Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά το λέω έτσι για την
ισορροπία. Ναι, εντάξει, για την ισορροπία ότι υπάρχουν και άλλοι καλοί, το κατάλαβα.
Όχι για την ισορροπία.
Αλλά εγώ
έπαιζα και μαζί.
Και για τον Κωνσταντέλια να πούμε μόνο, δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Οι ωραίοι παίχτες είναι ωραίοι παίχτες τάσσεων.
Είναι παίχτες που μπορείς να πας στο γήπεδο και να τους
δει. Και να απολαύσει αυτό που λέμε την ποδοσφαιρική.
Και θα μου επιτρέψει να κλείσουμε με κοπηλασία.
Ναι, ναι. Ναι.
Διότι
θα μου πεις και τα άλλα μετάλλια που φέραμε, όχι μόνο του Ντούσκου που είναι το τελευταίο.
Η ελληνική αποστολή επιστρέφει από το Ζέγκεντ της Ουγγαρίας, έχοντας συλλογή της τρία σημαίνια μετάλλια.
Μπράβο.
Με το Ντούσκο στο σκιτ και μάλιστα έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό ο Στέφανος, όπως το Μόναχο το 22 και στον Μπλεγκ της Σλοβακίας πέρσι, ναι. Ο Χρήστος Ολυμπιονίκης του Τόκιο κατέκτησε και φέτος το ασημένιο μετάλλιο.
Μάλιστα.
Είναι ένα δείγμα ότι βρίσκεται σε μια
εξαιρετική
κατάσταση. Εντάξει, να συμπαράσω εννοείται. Αλλά
πόσο Πετρούνιας που λες, ρε παιδί μου, μέχρι πότε θα παίρνει αυτό, θα του τα παίρνει τα μετάλλια. Δηλαδή...
Εντάξει, μικρός είναι ακόμα, 33 μόνο.
Ναι, γι' αυτό το, για το άθλημα που κάνει είναι μεγάλος. Αλλά είναι μεγάλος όχι σε ηλικία, είναι μεγάλος σε προσωπικότητα και σε παρουσία.
Είναι τεράστια μορφή ο Πετρούνιας για τον ελληνικό αθλητισμό και για το παγκόσμιο.
Για το παγκόσμιο, τι τώρα, δεν τον χωράει μόνο ο ελληνικός. Λοιπόν, πες για τα μετάλλια, γιατί σε έκοψα και τα είπαμε
σωστά,
και τα άλλα.
Είναι τα κορίτσια μας, η Χριστίνα Μπούρμπου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου,
μάλιστα.
Και η Δίκοπο, ασημένιο μετάλλιο. Και Ζωή Φίτσου και Μιλένα Κόντου στο διπλό σκι βελαφρών βαρών. 11η Ελλάδα σε σύνολο 31 χωρών στη διοργάνωση.
Εκεί πάμε έτσι. Καλά. Ενώ στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη είμαστε προτελευταίοι, ρε Τάσο. Να κάνουμε. Και ενώ κάνουμε κουπί. Μάλλον το ποδήλατο μας δυσκολεύει. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό. Κάνω πάσα στο θέμα που ακολουθεί. Σε ευχαριστούμε, Τάσο.
Καλή συνέχεια. Γεια σας, παιδιά.
Σεβασμός παρακαλώ. Want, 29 Απριλίου 1967 η μεγάλη Αρίθα, η Αρίθα Φράγκλιν κυκλοφορεί αυτό που είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της όντως, το Respect. Το 68 πήρε βραβείο Grammy ως Best Rhythm and Blues Recording και Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance Female. Αυτό που έγινε κάποια στιγμή και δικαίως νομίζω έχει γίνει ένας φεμινιστικός ύμνος. Και που δυστυχώς ακόμα και το 2024 χρειάζεται να το εμπεδώσουμε. Και ίσως να έχουν χειροτερέψει, δεν ξέρω, μάλλον θα μαθαίνουμε περισσότερο για να μην είμαστε. Τα χάλια πρέπει να είναι ίδια. Τα αντρικά, τα δικά μας λέω παιδιά, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Θα είναι λέει σαν τις υπερορίες στο επίδομα παραγωγικότητας. Ο Χρήστος από Αθήνα, τι σημαίνει αυτό? Καλό, κακό, θα το παίρνουμε, δεν θα το παίρνουμε? Όχι, εμείς δεν θα το παίρνουμε, αυτοί που είναι θα το παίρνουν, δεν θα το παίρνουν, τι εννοείται? Το μήνυμα αγαπητέ 557 έχει έρθει το ίδιο τρεις φορές κομμένο, δεν ξέρω γιατί. Γράψε το, γράψε τη λέξη πρώτο, άφησαν κενό και γράψε το από το πρώτο. Που κόβεται και μετά. Καλησπέρα. Το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου είναι ένα πρωτ. Έχει έρθει τρεις φορές αυτό και το υπόλοιπο δεν έχει έρθει. Ο Βασίλης από Σέρες, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Για όσα προηγουμένως αναφερθήκατε, λέει ο Βασίλης από Θεσσαλονίκη. Α, τα αρχικά που λέγαμε τα γεγονότα. Ελάς το μεγαλείο σου, μάλιστα. Δεν την ξέρω τη δήλωση του κυρίου Αρβανίτη που μου αναφέρεται. Να τη δω και να τη δω προσεκτικά και να σας πω τη γνώμη. Δεν υπάρχει θέμα. Καλησπέρα μας γράφει Ντίνα. Καλό απόγευμα. Τώρα το άπεχτο κομμάτι ήρθε 6:29. Δεν θυμάμαι τι. Παίζαμε το ωραίο του Καλατζή. Δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ή παίζαμε το Take the Train Duke Ellington με την Ella Fitzgerald. Θα μας το πει η Ντίνα. Εντάξει, επειδή διαλέγουμε κάποια τραγούδια που το καθένα από αυτά έχει μια ιστορία ή ένα λόγο να υπάρχει, όπως τώρα αυτό το υπέροχο με την Αρίθα Φράγκλιν. Ο Κωνσταντίνος περί ακυρολεξιών. Α, επειδή έλεγα εγώ για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών που έλεγε η φερόμενη διάρρηξη. Ναι, δηλαδή. Τι λέει, όχι φίλες και φίλοι μου, δική του ανάρτηση του Κωνσταντίνου. Δεν κατασκευάσαμε λίθινα αυτοκίνητα λύση στην Ελλάδα, αν αυτό νομίσατε. Γιατί έλεγε ο ανταποκριτής ότι κύριος Μητσοτάκης και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είδαν κατεστραμμένα αυτοκίνητα από πέτρες. Ναι, εντάξει. Η σύνταξη καμιά φορά μπορεί να φτιάξει ωραία. Εννοούσε, είδαν αυτοκίνητα κατεστραμμένα από πέτρες, ναι. Όπως με αυτό το περίπου που το βάζουμε όπου να είναι. αντί να πούμε, ξέρω εγώ, περίπου στις 5 ή στις 5 περίπου, λέμε, τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να το συντάξω, αλλά ξέρω ότι πολύ συχνά το βάζουμε σε άκυρο σημείο. Σας έλεγα νωρίτερα λοιπόν για αυτή την ανάλυση των Financial Times, που δράτε μου της ευκαιρίας να επαναλάβω ότι είναι αγγλική εφημερίδα, πολύ διαδεδομένη στην Αμερική, αγορασμένη από ιαπωνικό όμιλο. Συνήθως την έχουμε ακούμε Financial Times και νομίζουμε ότι είναι αμερικάνικη, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είχε μια ανάλυση λοιπόν σε μια στήλη που νομίζω ασχολείται ιδιαίτερα με τέτοια θέματα, η στήλη Alphaville, και εκεί έδινε έμφαση στο παράδοξο να έχουμε μια οικονομία που σύμφωνα με το άρθρο αλλά και με τους αριθμούς πάει καλά, καλύτερα από πολλές χώρες της Ευρωζώνης, αλλά οι πολίτες της χώρας που η οικονομία πάει καλύτερα από πολλές χώρες Ευρωζώνης είναι προτελευταίες αγοραστική δύναμη και εισόδημα σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ευρωζώνη, είμαστε τελευταίοι. Συνολικά στην Ευρώπη περνάμε τη Βουλγαρία, που από ό,τι έλεγε το άρθρο, επειδή αναπτύσσεται, γιατί είναι πολύ χαμηλά και πάντα αυτό δίνει περιθώριο σε μια οικονομία, γρηγορότερα από εμάς, σε λίγα χρόνια μπορεί να την έχουμε μόνοι μας την τελευταία θέση. Αυτό λοιπόν επειδή είναι ένα παράδοξο, εδώ δεν ισχύει το οι αριθμοί ευημερούν, υποφέρουν οι άνθρωποι, γιατί εδώ και οι αριθμοί δείχνουν ότι οι άνθρωποι, παρότι πάμε τόσο καλά, δεν. Ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, που είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, να μας το εξηγήσει και ενδεχομένως να μας πει αν είναι και έτσι τα πράγματα. Γιατί πολλές φορές ο τρόπος που κάτι παρουσιάζει μπορεί να δημιουργήσει μια αλφα ή βήτα εντύπωση. Ανταποκρίθηκε ο κύριος Γκλεζάκος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ, κύριε Παπασταματίου.
Έχω αδικήσει τίποτα από την αλήθεια στην περιγραφή μου, γιατί το παραεκλαϊκεύω εγώ και ξέρετε, στα επιστημονικά εκεί μπορεί να κάνεις κανένα φάουλ χωρίς να το θέλεις.
Ξέρετε, το δυσκολότερο πράγμα είναι να εκλαϊκεύσουμε την επιστήμη.
Δεν
είναι κακό, είναι
αλλά μπορεί να,
απλά πολύ δύσκολο.
Μπορεί να εγκληματίσει και κάποιος όσο καλές προθέσεις και να έχει. Γι' αυτό ρώτησα εσάς, που είναι το αντικείμενό σας, να ξέρουμε.
Λοιπόν, έτσι συμβαίνει, κύριε Παπασταματίου. Όντως, τα τελευταία χρόνια από το 19 και μετά τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερους από τους ευρωπαϊκούς.
Μάλιστα.
Ας πούμε, κατά μέσο όρο γύρω στο 2%, όταν η Ευρώπη παλινδρομεί μεταξύ του 1 και του 0%.
Ωραία.
Έχουμε κερδίσει έδαφος, αλλά μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, από πού ήμασταν το 19, έτσι. Το 19 ήμασταν σε μία κατάσταση που είχε περάσει από πάνω μας όλη αυτή η κρίση απίστευτη, που είχε μειώσει το εισόδημά μας κατά 30%, είχε μειώσει και τους αιμοδότες του εισοδήματος του κόσμου, δηλαδή τις κρατικές δαπάνες, mm-hmm. κάποιες δραστηριότητες όπως η οικοδομή που ήταν αιμοδότες. Η ανεργία είχε φτάσει στο 30%. Όλα αυτά λοιπόν μας έδειξαν στο πηγαδιού τον πάτο και από εκεί ανεβαίνουμε σιγά σιγά, έχουμε δρόμο ακόμη μέχρι να φτάσουμε στην επιφάνεια. Mm-hmm. Λοιπόν, βέβαια το 2009 ήμασταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, αυτό λένε πολλοί ότι ειδικά το 2007 με 2009 ήμασταν από τους πολύ καλούς.
Αλλά ήταν μαγική εικόνα.
Ήταν μαγική εικόνα.
Βέβαια, γιατί τα χρήματα που ξοδεύαμε ήταν τα χρήματα που δανειζόταν το κράτος και τα μετέτρεπε σε εισοδήματα για τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε φτάσαμε σε εκείνο το φοβερό έλλειμμα του 2009, 37,5 δισεκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο μόνο, mm-hmm. 15% του ΑΕΠ. Έτσι λοιπόν τώρα ξοφλάμε τα σπασμένα εκείνων των περιόδων.
Άρα τώρα που είναι 24 προσπαθούμε να γίνουμε 2007. Προσπαθούμε να πάρουμε μια χρονομηχανή με άλλο υπόβαθρο, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μακάρι να φτάσουμε σύντομα. Εγώ πιστεύω ότι θα μας πάρει μέχρι το 30 για να φτάσουμε.
Α, έχουμε χρόνο. Να μην φύγουμε χαρούμενοι σήμερα. Θα μπεις Μεγάλη Δευτέρα.
Όχι,
είναι, δεν πειράζει.
Κάθε άλλο, γιατί ό,τι πόντο κερδίζουμε σε αυτή τη διαδρομή, ναι, τον κερδίζουμε με ορθόδοξη οικονομική πολιτική.
Άρα τον κρατάμε κιόλας, δεν
τον κρατάμε, έτσι.
Μάλλον.
Έτσι, είναι κεκτημένο πια, δεν είναι όπως τότε χάρτινα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε καλά, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις σημαντικές, όπως η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα που και ο απλός πολίτης το αισθάνεται. Έχουν γίνει.
Ναι, αυτό ρωτάνε πολύ. Είναι σίγουρα πολύ ωραίο γιατί γλιτώνουμε ταλαιπωρία. Αλλά οικονομικά τι μας προσφέρει, αναρωτιέται κάποιος.
Οικονομικά μας προσφέρει χρόνο καταρχήν. Mm-hmm. Γιατί εγώ να πάρω τον εαυτό μου, ας πούμε, οι συναλλαγές που έχω κάνει με το δημόσιο μέσα στο 23 μου έχουν εξοικονομήσει δεκάδες, να μην πω και παραπάνω ώρες. Μάλιστα. Σε σχέση με αυτό το χρόνο που θα ξόδευα, πηγαίνοντας στα γκισέ.
Εδώ πάει το ναι. Ο χρόνος είναι χρήμα. Αν και εγώ είμαι με την πιο ποιητική προσέγγιση που λέει ότι ο χρόνος είναι κρίμα. Αλλά θα μου πεις, άμα τον γλιτώσεις από τέτοια πράγματα ανούσια γραφειοκρατικά, θα έχεις μια άλλη ελευθερία επιλογής.
Δεν είναι και για τις επιχειρήσεις πολύ σημαντικό.
Σωστό
έτσι.
Αυτό.
Δηλαδή,
αυτό είναι πολύ σωστό.
Θυμάμαι, θα σας πω ένα περιστατικό που αξίζει τον κόπο. Το 2001, σε μια επιχειρήση που ήμουν, κάναμε μια ένσταση στο ΙΚΑ. Το 2012... μας απάντησαν, απορρίπτεται η ένστασή σας.
Σας απάντησαν όμως, δεν έχετε παρά.
Μας απάντησαν.
11 χρόνια.
11 χρόνια, ότι απορρίπτεται η ένσταση.
Τρομακτικό.
Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είναι σε μια εκκρεμότητα στα εργατικά, τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά, όλα τα θέματα που τις απασχολούν και δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα, να τα καταφέρεις καλά μέσα σε τέτοιο περιβάλλον.
Αλλά δεν υπάρχει, λέτε, κάποιος τρόπος, αφού η οικονομία μας προσπαθεί να εδραιωθεί με τον τρόπο που το κάνει, να ακολουθήσουμε και εμείς την καθημερινότητά μας λίγο καλύτερα αυτή την ανάπτυξη. Γιατί όσο καλό και ελπιδοφόρο αν ακούγεται το 30, ένας που είναι, ας πούμε, έτσι λίγο πιο απεσιόδοξος θα σε έλεγε, κύριε καθηγητά, ξέρω εγώ αν θα με το 30 εδώ να κάνω ραδιόφωνο.
Και ο λαός.
Ναι, εδώ.
Ναι. Ήδη βλέπουμε τη διαφορά στην απασχόληση. Ναι. Είχαμε φτάσει στο 30%, τώρα θεωρητικά
βλέπουμε
είμαστε
30%. Μεγάλο πληθωρισμό. Βλέπουμε τιμές που είναι ψηλότερες κατά αναλογία από άλλες χώρες της Ευρώπης με πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα. Mm-hmm. Εκεί δεν πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, ώστε τα χρήματα που έχουμε να έχουν το αντίκρισμα. Δεν λέγω ξαφνικά τα 1.500 να τα κάνουμε 2.500, αλλά να μετράνε λίγο διαφορετικά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Όποιοι τα παίρνουν, βέβαια, έτσι. Μας, μην τρομάξει ναι, κανείς.
Καταρχήν, να πούμε ότι η κατάταξή μας στην προτελευταία θέση έχει λάβει υπόψη της και τον πληθωρισμό.
Ναι.
Γιατί το κριτήριο κατάταξη είναι η αγοραστική δύναμη.
Η αγοραστική ικανότητα, ναι.
Εξαρτάται από το εισόδημα και τον πληθωρισμό.
Ναι.
Το εισόδημα, λοιπόν, βελτιώνεται διαρκώς λόγω του ότι πέφτει η ανεργία. Αλλά από την άλλη πλευρά ο πληθωρισμός τρώει το εισόδημα και έτσι κάπου είμαστε σε μια κατάσταση ελαφρώς θετική αντί να είμαστε σε μια πάρα πολύ θετική. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Έχουμε
υπάρχει
δύο
επιχειρησιακή απληστία, κάπου το διάβαζα αυτό τον όρο.
Υπάρχει. Ο πληθωρισμός απληστίας που το λένε, δηλαδή πολύ Άλιστα. απλά να το καταλάβουν.
Τι είναι αυτό, για πείτε μας.
Οι επιχειρήσεις,
ναι.
εκεί που πάνε να ανεβάσουν τις τιμές διότι το κόστος τους ανέβηκε, δικαιολογημένη δηλαδή η αύξηση των τιμών, βρίσκουν την ευκαιρία και τις ανεβάζουν περισσότερο για να κερδίσουν
ακόμα
περισσότερο,
πιο πολύ. Δηλαδή, και αυτό γιατί δεν το κάνουν οι Βέλγοι, οι Γερμανοί και οι Ελβετοί?
Εδώ, λοιπόν,
ενώ επιχειρηματίες, όχι τον κόσμο.
Ναι, ναι, ναι. Εδώ ερχόμαστε και έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκολεύει την προσπάθεια χαλιναγώγηση του πληθωρισμού, παρά το ότι από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Εμπορίου καλά τα πάει. Διαβάζω καθημερινά για πρόστιμα και 1.200.
Ναι.
Γιατί έχουμε μειωμένο ανταγωνισμό. Δεν έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό σε όλο το μεγαλείο που λέμε.
Ναι.
Έχουμε περισσότερο ολιγοπωλιακές καταστάσεις, αφού περισσότεροι τομείς της οικονομίας μας ελέγχονται από ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Και
ναι, αλλά και εμείς όλο ενισχύσεις και τραπεζική ρευστότητα σε αυτούς τους λίγους μεγάλους δίνουμε. Και λέγανε και για το Ταμείο Ανάκαμψη ότι οι μικρότεροι πάνε και βρίσκουν κλειστές πόρτες. Πώς θα το αλλάξουμε αυτό? Χρειάζονται
λοιπόν
κάποιες δομικές παρεμβάσεις.
Ήδη μπήκατε στο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα.
Α, ναι, κατά λάθος το έκανα, αλλά χαίρομαι που το είπε σήμερα. Για πείτε μου.
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις.
Ναι.
Και όταν έχεις μια μικρή επιχείρηση, που σημαίνει ότι από μια οικοτεχνία μέχρι μια μικρή βιοτεχνία, ούτε να δανειστείς μπορείς εύκολα, αλλά ούτε και την υψηλή τεχνολογία που οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βάλουν στην παραγωγή τους και στις υπηρεσίες τους γενικότερα, έχεις εσύ τη δυνατότητα να το κάνεις. Mm-hmm. Γιατί δεν έχεις κεφάλαια. Γιατί δεν είσαι ενήμερος αρκετά. Εμείς λοιπόν έχοντας το πλήθος αυτό το μεγάλο των μικρών επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μικρών επιχειρήσεων στο σύνολο, μένουμε πίσω και σε επενδύσεις και σε τεχνολογία.
Απ' την άλλη είναι βέβαια και ένας οικονομικός φιλελευθερισμός και οδηγεί και σε μια άλλη διάρθρωση κοινωνίας, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για το τι γίνεται με αυτές. Θα πρέπει να βρούμε μηχανισμούς που να μπορούν έστω σε ομάδες να τις στηρίξουν και να μην αλλοιώσουμε και τελείως. Θα μου πείτε ότι όταν είναι μεγαλύτερα τα σχήματα, πιο μεγάλο κεφάλαιο, πιο... Αλλά αυτό αλλάζει και άλλα χαρακτηριστικά.
Έχετε δίκιο, σας βρίσκω πολύ ενημερό. Γίνονται προσπάθειες για τα λεγόμενα clusters, δηλαδή να ομαδοποιηθούν οι επιχειρήσεις, όχι απαραίτητα στον ίδιο κλάδο, γιατί αυτό δεν είναι και καλό, αλλά να ομαδοποιηθούν με βάση τη συνάφεια τη γενικότερη που έχουν. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, αλλά ακόμη είναι σε πολύ πρώιμη
σε κατάσταση. Στάδια.
Είναι η ελπίδα μας αυτή.
Αυτή είναι η ελπίδα μας. Μάλιστα. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που πιστεύετε ότι... Να, δηλαδή τώρα έχουμε ας πούμε γιορτές. Όλοι θα θέλαμε, δεν λέω εγώ να σπαταλήσουμε, κάπως πιο εύκολα, κάπως πιο καλά. Δεν χρειάζεται και ένας βαθμός παρεμβατικότητας. Να μπορέσουμε ορισμένα φαινόμενα έτσι. Τα πρόστιμα είναι ένας τρόπος. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ο απόλυτος. Καλό είναι να μπαίνουν.
Ο άλλος τρόπος είναι να υπάρχουν πολλοί προμηθευτές. Δηλαδή σκεφτείτε να μπορούμε εμείς να αγοράσουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα από πάρα πολλούς εναλλακτικούς προμηθευτές. Θα μάχονται όλοι να κατακτήσουν τον πελάτη και αυτό θα σημαίνει ότι θα συρρυκνώνουν τις τιμές τους μέχρι εκεί που μπορούν να τις συρρυκνώσουν.
Επειδή αυτό είναι το ιδεατό. Περιγράφεται τον ιδεατό ελεύθερο ανταγωνισμό στον ιδανικό καπιταλισμό.
Που δυστυχώς εμάς δεν λειτουργεί επαρκώς. Έρχεται το κράτος να αντικαταστήσει αυτή την έλλειψη με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, αλλά μέχρι ένα σημείο μπορεί να τα κάνει. Γιατί θα έπρεπε οι μισοί Έλληνες να είναι ελεκτές, ας πούμε, στους άλλους μισούς για να μπορούμε να πούμε ότι ελέγχθηκε επαρκώς το πράγμα.
Και πάλι θα ήταν δύσκολο. Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συζήτηση,
για την
προσέγγιση. Καλή μεγάλη εβδομάδα, αλλά κυρίως καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα ευχόμαστε.
Επίσης.
Είχε γεννηθεί το 1902, πρώτα Απριλιά, στην Καλαμάτα, αυτή η ξεχωριστή ποιήτρια της νεορομαντικής σχολής. Μια ζωή πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Όταν νομίζω σπούδαζε νομικά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να γνώρισε τον Καριωτάκη. Εκεί αναπτύχθηκε ένα ειδήλιο. Όταν όμως ο Καριωτάκης έμαθε ότι έχει σύφυλλη, κάτι που εκτός από θανατηφόρο τότε ήταν και κοινωνικό στίγμα, τη ζήτησε να χωρίσουν της Μαρίας Πολυδούρη. Αυτή το θεώρησε πρόσχημα, του είπε ότι θα μπορούσαν να είναι μαζί να μην κάνουν παιδιά. Ο Καριωτάκης όμως δεν δέχτηκε την θυσία της. Η Μαρία Πολυδούρη, που κάποια στιγμή από την φυματίωση έφυγε, ξημερώματα 29 Απριλίου 1930. Στο μυαλό κάθε βράδυ περπατάς την προκυμαία με μια σφαίρα φυτεμένη στο μυαλό. Με την μπαλάντα της Μαρίας Πολυδούρη του Σταύρου Κουγιουμτζή, που τραγουδά η Μαρία Κουγιουμτζή, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας διαδρομή της Μεγάλης Δευτέρας. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Για λίγο από σπάσματα και ανώμιες σκηνές είπες φτάνει, δεν αντέχω πια, θα φύγω. Με σκοτώνουν διαρκώς οι θεατές. Είπες φτάνει, δεν αντέχω. Αν Γιώργο που έχουμε εμείς στην Πίκρα μας. Αν την έχουμε όλη τη μεγάλη εβδομάδα, μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαστε. Α, την Τετάρτη δεν θα είμαστε. Έχουμε την απεργία που έχουν εξαγγείλει για ΣΕΑΔΕΔΗ. Οι εργαζόμενοι σε εφημερίδες, έντυπα κτλ. Δημοσιογράφοι απεργούν Τρίτη. Εμείς των ηλεκτρονικών μέσων Τετάρτη. Θα σας τα πω αύριο πιο αναλυτικά. Αν δεν πάμε με την παλάντα της Πολυδούρη μέχρι το τέλος, σου προτείνω, Γιώργο Σκεύη, γιατί κάτι θέλω να πω και ποτέ δεν μου χωράει, θα το πω αύριο ίσως, να ακούσουμε ένα τάγκο του Εβόρα με την Μακένιτ μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων, που θα πει ο Φώτης Παπούλιας, για να ακολουθήσει μετά η Εκκλησία.
Oh,